Oiartzun irratia.
Datozen minututan bidaia bat ingo dugu, bino ez edozen bidai, Barreneako bidaia.
Bi astetik behin gonbidatu bat kartzen dugu Oiartzun irratiko estudioa eta sekula erantzun gabeko galderak erantzuten jartzen dugu. Bere bizitzako momentu esanguratsunak hartzen txugu gogoa, pertsona gisa hobeto ezautu eta intimitati nolakoa den jakiteko. Gure gaurko gonbidatua preste ongote da gure galdera guztiak erantzuteko. Josu Ostolaza Galdos, egunon eta ongi etorri Oiartzun irratira.
Eskerri asko, eta egunon zuhi ere.
Zemoz gaude, Josu?
Ondo, defentsiban pixkata, berze galdera ditu zuen.
Bueno, aipatu dugu leno grabatzen hasi horretik, bino zuza zanazalako saioko 162. Gonbidatua. Kontatu pixkat, nola jasten un Oiartzun irratira atortzeko gonbida eta zeiru itu?
Bueno, Uxue Molina lagunak esan zian, bea etortzeko azela, duela bi aste, entzun nun adi-adi, bere irratsaioa, eta ia animatuko nintzen, usteet bere lehenengo aukerere naizela izan. Ez dakit hori nola hartu, baina bueno, animatu naiz eta ondo, guztu.
Oso, Josu, ba posten ga, zure hemen egotia, Oiartzun irratian, saio honekin bazu gehiago ezagutuko zaitugu, hori da behintzat asmoa, nahi zuen arte kontatuko etxuzu gauzak, eta nahi zuenak ere etxuzu kontatuko. Santzu, Uxue Molina Sanzek proposatu zula, zu hemen egotia, entzuntzen hon bere elkarrizketa, eta ze iruditzen dizu formatua.
Ondo, ezin aldatu ez?
Ezin amotzu egin edo.
Ez, ondo, ikusik edo, zemuz moldatzen ezen, baina, ondo.
Aipatu dugu ja pare bat aldi zuxue, ze harreman dakazute?
Uxue eta bere bikotea Martin, biak Gasteizen ezagutu nintu ikasten, unibertsitatean koinziditu genuen, eta gero urte batzuk galduta izan ditut, eta Altzibarko jaitan ikusi nitun, duela 4-5 urte eta 6 zate hemen, eta ona bizitzea, eta nire bai, eta Oiartzu hartuak, ez dakit nola, hemen txail gartu da berriz, eta seme alabak elkarrekin hazi dia, urmendin batean ondia, eta bain lagun, guraso eta lagun.
Ze kuriosua, Gasteizen ezagutu, ez urte batzutan, bata bestiata zetzen duten deuse jakin, eta jata Oiartzunen. Eta bilekoen, bikotia, hemen Oiartzunen bizizazte.
Hori da.
Ba, zuretzako galera, utzizu nuxuek. Josu, nolatan magisteritza ikastetik AEK-ako irakasle izatea pasazan, nolatan?
Bizitzak eraman nau, baina... A ber, nere semi asko maite dut. Umiak asko batea, ba, ikusi nun, ba, geixio kostatzeitzei dala... asko mirazte ditut, irakasleak, aurrezkuntzakoak, lehen hezkuntzakoak eta asko mirazte ditut, baina egia da ni nintzela guzti zeroso ikusten, praktikak eta ingen ditu nian unibertsitatean, egun osoa, benga isildu eta segi eta eseri eta entzun eta isildu eta errepikatu eta segi eta, ez da hori bakarrik irakaskuntza, baina horrek asko atzea botatzen indun, pixka talde hortatik, eta bueno, elduen ezkuntza ezagutu honon, Euskaltegiko lana, eta gehiago asetzen hau. Eta asko gustatu zait, eta uste nuen denboraldi txo bat pasako nolan, eta antxe segitzet.
Zeona. Erki Josu, bueno, pixkat hasi gara itzeiten, bino sakondu aurretikan, zure aurtzaroa, erabaten gatun, kanta hau, entzungo dugu.
Ikusten dut
hasten denean menditxo baten gainean. Etxe tipitxo aintzin xuri bat lau haitz ondoren erdian, xakur xuri bat atean, iturriño bat aldean, han bizi naiz ni bakean.
Bueno, pena da ematen zuen abestia moztia, ze abestia zertik aukeratu zu Josu?
A ber, izena nola zan?
Oantxe egin dut, Xabier Leten ikusten duzu goizean. Hori,
ikusten duzu goizean. Bueno, txikitako horitzapenak ekartu dizkit. Bereziki aitak kantatze zigulako hori dakako guan, eta bueno, kotxeko kasetak, eta gozate giren beste kaseten bat edo ekarrin ezak genola beste kantaren bat, baina Xabier Leto jartu ara izan duzte, baina ondo hasik edo berkarrezketa, eta... Zuekin ondo azteko.
Hoxe baiet, ze izatez, zu jaiotzez ez aio hartzu barra, noiz eta non jaio zinen?
Horeretara naiz, jaio, Baionan, jaiotakoa naiz, baina horeretara. Kasualitateak eraman dindun Baionan jaiotzea, amak mediku lagun bazekanan, eta nere arreba jaiotzean esperientzitxarra izan zuen amak Donostian, eta bueno, bildurrak eta konfiantzak eraman zuten Baionara, eta bertan jaioa, baina bigarren eguneako horeretan egon. Horeretara, esango dugu.
Kontentu baina esaten zu, eh?
Bai, zeatik ez.
Oixo, ez. Eta ze urtetan jaio zinen?
Laro egita mabikoa nez.
Eguna, hilabetia...
Laro egita mabikoa, benduko amalaguan jaio nintzen.
Bale, urtian bukaran beraz, aipatu zu zerka, binon zein dia zure gurasuk eta nonguak?
Bai, Imanol eta Arantxa, Imanol Itziarko Olloki baserriko seme gaztiena, sei anaiarbetan gaztiena, apaiz ikastea sartu zen seminarioan eta ez dakit, eten zuen Jesusekin zegan harreman hori nonbait, ez dakit, etzen oso ondo batea, eta handik pasatzen pixka luzatu gonaiz gura zuen entzuten nahiko dia orduan bat
oso, gehiosu
seminarioan sartu eta gero handikatea eta bukatu zuen Zumaian ezkontzen lehen bikotea Elizatik ezkontzen etzena, udaletxetik eta epaiketegitek eta ezkondu zen Zumaira. Eta uste de separatzen ere lehenengo izango zela. Etzun asko iraun horren eta gero horretan ama ezagutu zuen, Arantxa, eta bikote horretatik, ba, gero Itziartan etorri ginen. Eta aman historia bai pixkat gehi xio luzatu nire, ba, nerekin ere zerikusia badakalako alde horretatik. Aitona eta amona horretarrak izanik, frankismo garaian aitonak alde inber izan zuen, lehen da bizi iparraldea alde, baina gero diru falta, lan falta, eta batetik bestea Frantzian ibili iber izan zen, eta 10-11 herri pasazitun, ba, lana zeon herri batetik bestea. Amona ere hor merito handia ematen dio, ze amona bazan horretako familion bateko alaba, taberna hona zekaten herrian bertan, diru faltarik etzekaten, eta maitasunak ere mantzun, aitona atzetik iparraldera, eta gero Frantzira jutea, mentzekan dena galduzun, apostuaren gandik. Eta orduan ama, Daxen jaioa da, Frantzian, bai lehenago Sabaxe baz, gero ama, eta hirugarren anai bat izan zuten Josu izenekoa, izenez jaioa, baina ospitalean bertan bigarren eguneako hiltza eman zutena. Eta gero pixkate aztertzen eta hasi direnean ikusi dutena ume laportuetako bat izan dena nere osaba. Eta bueno, beraiek Frantzian bizi ziren, frantsesa bat ere ondo hitz egin gabe, defendatzeko argudio askori gabe, diru oso gutxirekin, apaiz baten laguntza izan zuten urte haietan, eta badirudi hortik izan zela, ume laportuan kontua. Eta gero ni jaiotzean, osaban izena jarri ziaten, esatu dute hori oso ona ez dela izaten, beste karga badakan norbaiten izena jartzea, baina ni Irati izatekoa nintzen, eta jaiotzen esan zuten, Irati ez dio jarriko zen, eskomen nintzen, eta gero zakildun jaioa improvisatzen hasi eta Josu, Osaban izena hartu nun. Ta, hoxe kontatu nahi nun, hasiera.
Wow, zema hauza denbora gutxian. Josu, irati, Josu, zure Osaban izena, ume lapurtua. Familikuk, oir, zemu zera mantzuten, jakitian, ez? Hasieran zesan zioten ilintzela edo zesan zioten ospitalian?
Bai, ilintzela eta ikusteko eskatu hori da eta ikusi mesedez eta guk agurtu nahi dugu, despeditu nahi dugu eta ez dela posible, ezin zutela ja lurperatua zegoela eta ezin zela eta pakian usteko, pixka bat, pentsatzen dut ere amona erditu berri eta etzela fisiko kire zela ondo egongo, aiton altzun moduan, eta bueno, pobreen bizitza horretan, ez? Eta lanea joan berko zuen aitonak ere, diruri gabe, hitz egiteko komunikatzeko almen handiri gabe, eta etorki bizitza.
Zuramunak susmu hartu zuen, momentuan?
Bai.
Ez zela izan esan diote hilda eta...
Hori gurekin ez dute hitz egin, bueno, nire nahiko gazten intzeleldia biak, eta baina Osaba tamarekin hitz egite zuten hori. Hau kendu ziguten, hau ez dugu beintzat ezin agortu izan hori, eduki zuten hola pena handi hori. Eta gero, duela ez dakit, 10 bat urte edo nere Osabak eta amak orduan hartu zuten ja anaia bilatu nahi izateko hola borrokan edo hasi ziren eta han bilatzen eta ADN probak eta hango abokatu batekin, kazetari batekin eta lanean hasi ziren. Bueno, ikusi dute hilobi hautsa zegoela, ez urrik eta ez zegoela, eta bueno, ba, susmoak egi bihurtzen hasi dira, baina nire Osaba hori, Josu hori, muitu ezean edo beak beste pausurik eman ezean, uste dut zaila izango dela aurkitzia.
Claro.
Bai.
Claro. Wow.
Bizi den, unbizi den, zein den, zein zendakan, eta zea bizen, ba. Baina hortigatoz.
Eixe, hoi da oinarriak, Josun oinarriak, hitz egin dugu, zen ide batzutaz, binon zure kasuan epatuzu, baita ere, arre bazula.
Bai.
Eta, noi, zuzen magarren azat, eta bueno, pixkatze...
Bai, bigia, arre bazarra bakat, baina, hogeita bilabete, ikastetxean, maila bateko aldia. Bai, eta pixka,
zeizen daka?
Itziar oztolaza, eta nire arre bazara, eta bai, ia bigarren ama izan detola txikitan, beti, hola, ni laguntzen zuzentzen, eta ibili dena, bai.
Eta txikitan, ez harreman zen duten?
Ona, beti izan deguna, beti ona gure gora berekin, eta baina ondo, beti hori, igual bigarren amatxoan rola hartu dunerekin, beti, beha zarrago izan, etxeko txikilena, eta, bueno, baina ez oso ondo moldatzea bai.
Zuzenean gaude, leheno bestelean gonion bestaleat, Itziar oztolaza, zinegotzi izan dena, eta ja dena familiak gehatzen dela, betu, Josu, ja ez zautzen ez duen azteko pistaz, eta baina ja arre bare bai, zautua, ba Itziar remendikan, ba musu handi bat. Enolako izan du zeron haurtzaroa, Josu, ze umetako oroitzapen dituzu?
Nahiko normala, zango nuke, ez da, hola gora bera ondire gabeko, ume nahiko zoriontsua, horretan, ikasle nahiko txukuna, hola, bueno, nota oberegiak edo onegiak ere lortu gabe, baina ondo, eta guatzetan da, ba, normalean, atxiden aldean zai oten intzala, ba, patiora teatzeko, eta baloiak hartzeko, pelotak hartzeko, eta muitua, nahiko muitua.
Aipatuzu ikasle, aixe hiltzinela, gustuko zenon eskolara jutia? Oain asko, oso harreman estu dakazu eskolakin, bino...
Bai, ez bereziki, baina, bueno, trauma hundi bat ez da izan eskolara jutia. Junbernon juten intzan, lagunak eta banitun, eta egunak eta egunak egon gozian, ez? Denian bezala, lanea juteko bezala, bai.
Eta irakasle ikola bazu goguan, baten batola esaten zenula aizek kariño berezia, o kontrakua, ez zaiozte ikusi nahi rein.
Kontrakora bai, igual hori txusi izangoa.
Bueno, ez, errealitatea.
Ez, bakat, gaztelaniako irakasle bat, Melanio, izeneko bat, hola ba, 8 bat ziorte nituneko eta kriston bulia pila itezizkian, eta gaizki itzegin, eta bai, ez dakit, ohitura falta gatik, eta nire izaera gatik edo, bai, gaizki iramaten hon, hola berekin tratua. Eta bestela, ez, usuen elkarrezketaren entzunen galdera, eta egon nintzen. Zizango, baina ez dakit, irakasle honak izan ditute, baina ez, hola bereziki bat aipatzeko ez.
Erki, eta ikasle izateaz gain, nolakua zinen txikitan, nolakua zinela, esan izan ditute?
Moitua, baina lotxatia, aldi berean. Zaiti noiz gustatu gehiagi destakatzia.
Vale.
Zoneako eta txarreako. Hor, erdi berean gelditu eta alako iskutuan pasa. Hola, hola ibiliria. Bai. Bai notetan, bai jarreraldetik eta bai. Bai.
Moitua, lotxatia eta zaletasunai dago kionez. Josu, ze ikia gustatzen zizun txikitan?
Kirola.
Kirola.
Kirola. Kirola eta leia, bai, nahiko kompetitibo izan gara txikitatik. Vale. Eta. Bai.
Ze kirol?
Futbola bereziki eta gero ja Turinen eta zinintzen futbolean jolazten, jokatzen eta unibertsitatera jun arte 6-7 urte pasagin ditun futbolean eta bai, bereziki futbola, baina agian hori tokatzen zelako, nire inguruan futbola bizizan nolako, baina edozein baloi eman eta edozein joku jolazteko, bani beti prest eta beti pozik.
Eta akortzen zinen, osea akortzen za zei izan naizen un txikitan, bazen onolako helmugaik
futbolista beti.
Bai.
Futbolista, futbola markatu dizu, eh?
Eskairitzi.
Eskairitzi. Amets bazen futbola ja izatia?
Bai. Bai, egia da, gertu etxean ez aita ez ama eta itziar gutxio, la kirolan inguruan eta eztiela bate, hola zalia izan. Osa badakat, futbol zalia, atxonare bazan, eta gero ba eskolan eta beti ba guk gaina horeretan han frontoiak eta gutxi eta pelotanetan noiz ba etola saiatu ginen zerbait baina gutxi eta futbolea bideratzen zen garai hortan batez ere eta ni ere oso gustoan ebilen eta hortxe segitzen dugu bai
futbola ja Realekoa Turin
Turinek
bat lebizi Turin
sale bai Real Zalia baina jokatzen Turinen ibilia bai
vale.
Bueno, Josu aurra pixkat ezautu dugu, eta gaztetan nolakoazen ezautuko duguain, eta hortako aukeratu zuen kanta, hauxe da.
Josu, zebat aldatu zan txikitan, Xabier Leete.
Ai, kontraste ondi izan da.
Kontraste ondi ja, batian, Xabier Leetetik, deskontrolea indugu salto. Zer digan aukeratu zua besti jau?
Bueno, zuek eskatuta lanean hasi nintzen, buru egutak ematen. gaztetan eta gaztet, bueno, gaztetan pentsatze horrek gaztetxe eramaten hau, gaztetxe garaietara, horretako gaztetxean ebilitakoa geha. Eta han talde bat aukeratzekotan asko genitu nola punk, ronko, oi inguruko taldea, baina bat aukeratzekotan deskontroan izan bertzen, baina bai, hola, txoratu ginean behaien atzetik, herri batetik bestea eta kontzertuak ikusten, eta garai baten ez dakit, ez genekan besteik, hola, haien atzetik ibiltze ginean, eta hoxe, eta hain ere kanta entzun, eta bai, hola.
Nua erabaten zaitu, abestia atxuta?
Plaza, hola, deskontrolen kontzertu batea, taberna zuloare bai, nintzute genitun holako kanta hauek eta gaztetxera.
Bitu, zehongi. Bueno, testu inguratu dugu pixkat, gaztaro hau, bino, Josu, nolakoa zinen gaztetan, ze asmo, kezka, beldur, amets, zen ilun?
fase desberdinak, ez? Osa, zen edo, 23 urte ditut, nolakoa zinen gaztetan.
Ja, bai.
Baina bai, fase desberdina pasatakoa gea. Amazazpi urtekin joan nintzen Gasteiza bizitzea. Amazazpi urtekin zegoatzen dut, lehenengo ostegun edaren eta ateatzen hasi eta denei eskartu toki batzuta sartzeko, eta ezin sartu. Toen goatzen, eski ume bat nintzen Gasteizen bizitzen, eta oso luitza benona ditut. Gasteizeko pixuaz, pixukidez, klasekidez. baina ume bat sentitzen nintzen, sentitzen naiz oain, oain behiratu da orduan nintzen sentitzen umea. Eta handik, hortik ere gero gaztetxen eta ibiltzen hasi ginen horretan, eta egia da, ba, Gasteizen lau urte pasan itula, eta lehenengo hiru urteak oso oso gustoa ibili nintzen, eta laugarren aia pixkat sobran eduki nuen, ba, nire bizipen pertsonalengatik, edo egoera pertsonalengatik gaztetxen eta militatzen eta hasia nintzen, ja, eta hor izan genuen, ezagutuko zuen 2008ko segiko sarekada handi horretatik, nik garai hartan enitun atxilotutakoak eta ezagutzen, edo bintzat biztaz edo horian bai, baina gero ja, hau, nik Gasteizko azken urte honetan, nahi naiz 2011-2012 urte haietaz, eta hor ja oso harreban honanekan epaituak izaten nahi ziren batzuekin batetik nire harreban bikoteakin, arkaitzekin, edo aitorrekin, laguna, maitane, oain lankide dakadan laguna, oso harreban honanekan haiekin, eta bueno, ba bai, garai zailak izan ziren, familian, arrebarentzat, lagunentzat, eta hor Gasteizen baina egon ja pixkate tokizkampo, edo joan, ikore eretan egon aietetan egon aktibo, zeiten etzun zertako balio baino, anegon. Eta pixkatu hori goatzen dut, gaztetasunakin entortzen zaizkit, ba hori, kontzertuak, parrandak, Gasteiz, eta etortzen zaizkit asko gaztetxea, eta etortzen zaizkit espetxerako bidaiak ere bai. Ze hori ere, ba, tamales izan dugu, gure bizitzan parte.
Eta gertu, laguna, baita, harreman bikotiare bai.
Bai, familia.
Gertutik bizitutakoa.
Bai, garai ilunak. Ilunak, bai, bueno, asko agian itziar eta biok ere elkartzeko balio izan zuen, alde bertetik, edo euskai inoizuela asko banandu, baina bai gehiago urbiltzeko nera araban gana. Eta gero, ba, itziarrek ere bai aloitzen eukizuten preso erkaitz, eta itziarrek gidabai menik ez, baina beak bakarri juna izate zuen, eta etzun dependitu nahi inorretaz, eta gero, hain mire pentsatzen zuen hogeita bat urtekin, eta tren hartzen zuen eta bakarrik, eta askotan saiatzen gurasoek ere zuten batean dut pasatzen horrekin. Eta, bueno, ba, nik ere laguntzen un askotan, nik jabanekan gidabai mena, eta berekin juten itzen batzutan bai aloitzea, gero bastu batzutan Salamankara maitanena, Leonea, aitorren gana, eta bueno, horre biltzen ginen, bai, sentsazio txarrekin beti. Bai.
Urte ilunak izan duzien, bai, atxiloketa eta gaina epaiketa iritsi artekoare bai, baluzia izan duzelako. Bueno, gara joiek pasadia, eutxi aldi jogu gai honein, aurra seitu berdugu, Josu gehiago ezautzen, besarka bat, atxilotuak izan duzien guzti-guztiai, eta Josu, eskola bukatzean, esan zu, Gasteiz ajuntzinela, lau urte pasatzen itxun bertan, bueltatu, eta zein zenon lanin hasi zinen, zinen hasi lanin.
Bai. Ikasketak bukatu, eta tabernan hasi nintzen lanian, da, dibu pixkat biltzen ez dagoen, sindikatun urte bete nun.
Deskontrol jartzen zenon.
Ez teziaten ean.
Sindikatu beste taberna mitikoa.
Bai,
itxi dute.
Ze
tristia. Bai, sindikatu itxi dute, ze tristia.
Sindikatu badan ama urte bete hola itxita, arkaitzatik jone jubilatu da, landare oain irikitzeutan daude, baina itxita egon da, ezak izan orduan, egia da, bueno, gu aurere da neko ondila da, baina gu ibiltze ginen zirkulo hortan, dena pixka bat aldatzen nahi dela, eta bai.
Sindikaton, zema demora zen duzien lanin?
Urte betera nintzen iritsi usteet, hola, eta hortik ja, sindikaton lania nahi nintzela, bueno, ikasten ere jarraitu nuen, eta tartian glotodidaktika ikastaroa nuen, euskaltegiko irakasle izatekoa, eta sindikaton bertan lanian nintzela, horretakoa ekatik ditu ziaten, eta 2016-tik, ba, 10 urte ingo ditut.
Jesus, Josu, orduan, a ber, magisteritza ikasi zenun, lau urte zehon zinen, torri, horretara, sindikaton lanin.
Bai.
Etzenun, etzinen aitzu irakasle lanetan?
Ez.
Deuse, erabaki zenun jasieratikan, aekako irakasle, bueno,
erabaki
bizitzak eraman zizun,
bai,
edo
bai, nik uste nun pasoako izango zela, pixkate.
Bale, esantzun hasieran.
Bai, bueno, taberna, tabernako lana baino, tabernako lana, bueno, momentu bateako bai, baina gero ja luzatzen denia, ja gogorrai, neri bintzat, gogorrai bintzat zait, eta bueno, ba, aekan azteko aukera mantzeatenean, esan un jo, ze ondo, ba, saiatuko gara, aprobatuko dugu, baina ez detik noiz hasieran enun ikusten luzeako apostu bezala, edo gelditzeko apostu bezala. Eta hasi, gustatu, hain ere bere nere familia txua indet, hola oso bigarren familia lanian dakat, eta... Eta atxe, oso guztu egiten dugu, bota arte, hotxe.
Neko nuke pixka bueltatu Gasteizea juna aurretiko garai hortan, ez dugula hitz egin magisteritza aukeratu zenun, bazeon zergati berezi bat, izan zen pixka deskarte, edo nola izan zen aukerak eta hoi?
Nik IB fina inun.
Bale.
Eta hor, uste dizan dela, nire hola, lehenengo kolpea hundia hola bizitzen, de, notak etzien eman. Batxierren ebilin nintzen, hola, pixka, alper, lehenengo urtean bereziki, gero bigarren saiatu nintzen espabilatzen, baina nintzen iritsi. Eta hori izan zen, oi, ba, eta oain. Eta gorputz hizkuntzan irakasle izateko unibertsitatera jo nintzen. Bai. IBF nun lortu, abentzat magisteritza, baina gorputz hizkuntzakin lotuta, kirolarekin lotuta, pixka. Bai.
Mm-hmm. Bueno, azkenin nahikako irakasle. 2016tik 10 urtezuz.
Bai,
esan zu bigarren family bat azkenean osatu duzutela, gero utziko jogu horreri, gaur egun galetuko zaitugu zertan aitzen zan, orain korrika dakago gaina, 24. korrika, seguru jotak elani naiz aztela. Eta telefono zaitu genizun ine bai, esan genizun, a ber, Josu, gure zaitugu asko ezautzen, esan zerbaiten erabe garaikoa, eta aipatu zen digun, futbola. Lehen hori bai esan zu, Turinen aitua, ze posiziotan, nolako jokalaria zen Josu, lehiakorra zinela esan gaituzu, lehiakorra irabaztia gustatzen zizun, bai, bai.
Nola kudatzen zenun,
galtzen Oiartzunen arteko partiduak zen ikustenin beti Oiartzun irabazle.
Kurioso izango da, Oiartzun da gehien gustatzen zitzen ekipo, gola sartzen izkion Oiartzun.
Bai.
Ez zen izpasako, nekik zen
egin. Ja, hola gu, A ber, pikia bai.
Ez, bai, pikia bai, baina oi... Beti sanua, beti ondo. Oiartzu horrekin.
Enmenta delako bain,
ez? Ez, benetan. Lehiakorra bai, baina enaiz inoiz galtzai etxarra izan, edo... eta gaztetxotan, bueno, ekipo oso ona genekan, eta hori nere kaltez, gutxi jo jokatzen un.
Claro.
Eta, bueno, goatzeitut gara jokerragoa, futbolian, obiak, enaiz izan, band gehi honetan, esan, ez nintzen bate, hola... futbolista ona, baina, bueno, beste salto bat, uste salto kaigala, baina salto bat ingo, eta hori izan zen Gasteiza joan arte, Gasteiza jutean ja futbola utzi behar izan nun, jarretuko nuke gustoa, baina utzi nun, bizitzean joan, eta horren ezein entrenatu eta jokatu, eta handi bueltatu nintzenean, ba, hola, ja, kirolikiten ez genuen batzun artean, Gaztetxean futbol sala ekipoa sortu genuen. Eta gero futbol salan bai, oso guztua, eta gian lehiakorran, gaztetan ja lehiakorrago, edo ja beste pike batekin ibili ginen ja oso guztua, oso guztua, seguruna futbolean baina guztua go. Gu ibiltza ginen lagun talde bat zen, da, jarritze dute behiek, batzuk. Baina bai, hori ja gure talde genekan, entrenatzei gabe gu ibiltza ginen, gure taldea kudeatzen, gure diru bateatzen ekipo eta ere mateko, eta oso bai, hori itzapen politia ditut.
Zer, ostiko.
Ostiko, no? Bai.
Eta? Josu, uste bineo gehiak kontrolatzen duz zaitu, ez? Ez eskapatu emendik. Eta lagun artian, esan zu, bueno, parranda, sindikatu, landare, hortxe ibiltzik iztela, bineo, bestela, parrandaz gehi zeiten zen duten?
Gutxi gehiago.
Futbola?
Iska sentxazio hori badakat. Bauin aita naiz. Eta... gauza batzu falta motatzen ditut, baina aldi berean esatez, gauza askor ez genuen iten. Hola, bakatola, urte batzutako sentsazioa, Gasteizen ostegunen atea, ona etorri, ostiralian lagunekin atea, gauetako ez dakiz, larun batean berrien, eta igandia motxilain, eta Gasteiz itzuli.
Hola, ez
bukle baten hola sartuta, beste zerren gabe, eta bai, ez dakit.
Bueno, oaengo gaztiak justo kontrakoa gauzak egin dituzte, ez? Bai. Dakate parranda, mobilak, ez?
Bai, hori.
Den aldatzen dihu.
Bai.
Eta parrandaz gain, goatzen za, santzu ez, gauza gutxi dintzen dituzela, bineo ba, ite hortan ezakit, bazen duten ohitura mendira juteko, edolako planen batiteko, labeste?
Ez, bueno, partidoak etokitze genitun, eta asteburuan nahiko okupatute okitze genitun, normalian, eta gero lehen aipatu ditudan bidaia horiek ere laurtez eta espetxera eta ibili nintzen, orduan beti aste batzuk okupatu egitzen genitun, eta beste batzuk aspertu ez ginen iten.
Eta hortaz, bultatuko zinake gazte garaia aita?
Aste betez.
Ostegunerik igandea, ez, igual.
Hori, bai.
Aste betez.
Bai, ez dakat ola nostalgia, kerzo, buah, ez dakit. Txuliko nintzake, bai, baina, bueno, oain ere ondo pozibizinez.
Zerongi, bueno, Josu Gaztetxua pixkat ezautu dugu, eta bain aurrea joko dugu gaur egungo garaira, bina hortako aurreatuzun hirugarren kanta hau, entzungo dugu.
Eren sugeren itzala, Santa Grazitikan, Zarra Kastelura, eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura, hori ere badara.
Eskotiz baten bide luzea, Siberutik mende baldera. Junkerare fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila.
Bueno, Josu, hemen nahi ginen dantzatzen, bueno, hain itez, egia esan nahiko geldik antzin ezten. Zertik anaukeratu zua bestia, bueno, goita laugarren korrika, nola ez?
Programazio pixkatiteko.
Venga, ba, zuria da itza. Goita laugarren korrika, hemen txe?
Atarian,
atarratzen hasiko da. Aekako irakaslea zaitxugu, egun hauetan, buru belarri?
Bai.
Zabiltzate?
Bai.
Zer da zuretzako korrika?
Entxe bizitza. Ez dut esan nahi tono pesimista batean edo negatibo batean. Benetik alduanak eta txarra ditu. Eguna okupatzea dugu, baina bueno, ilusioz bizi dugu. Ez dut aipatu, baina nire bikotea aekidea da, ekako langilea da, oain Gipuzkoako korrika arduraduna da, eta beraz, ba, korrika gure etxian bizi da, hogeita laborroz. Hoxe, bizitza da korrika guantxe.
Bizitza, kotxia, dena itxian, bai, bileka ekako bai. Gipuzkoako arduradun bezala, bai. Dabil, bueno, izena esango dugu, nola izan
bai, dugu? Bai, amaia arruti ez dakit nahiko dugu, baina bai, izango dugu.
Da, nila obligatzen esateko,
bai.
Arruti, bileko hortxe, orduan, lanin, daitxian, korrika besteik ganetzute.
Besteik ez. Nahi gainean gustatzen zain. Ni ba naiz, hola, lanian haunean bai, baina etxe iriztian pixkatola telefono utzi, eta jore baita pixka beste goza batzuta. Amaia kontrakoa da, hogeita lau ordu, eta hortxe biltzea. Baina ez, ondo dara mago. Bai.
Aste honetan bertan euki dugu Maitan Elena aipatuzu, lankidia hemen. Aekako kidia, eta behaile bai galetzen genion, eta botako izutain galdera, ber, testu ingurunetan, ez, pixkat euskaran testu ingurunetan, pai asko atetiela kontran, oldalardiaren testu inguru hau, zakit nola bizitzen ja plano personalago batetikan, zeiru izun guztionek, eta ea korrikak testu ingurunetan zer duen esateko eta eragiteko.
Eragin beharko luke, edo eragin nahi dugu, behintzat. Askotan euskera bizi dugu inposiziotik, ikasi behar dezu lanerako, ikasi behar dezu tituluak ateratzeko, eta uste gure mezuak kontrakoa izan behar duela, ikasi eta mundu berri bat deskubertuko dezu, eta gauza galtzen aizea, ez dakizulako euskara, eta uste dute korrika badela horretarako tresna, ilusioa zabaltzeko tresna bat badela, edo bintza saiatzen gela izaten.
Zerra.
Eta nolako irakaslea zaitxugu, Josu? Haze galderak, eh?
Bai.
Edo zerrekin topatzen, za, bain esan zu ez, aldatu inberdela txipoi, ez da, inposaketa bat, baizik eta euskera ez, ikasi, gozatu, itzein, taldiak bai denetik antopatuko dituzu?
Bai. Perfil askoko ikasleak etortzen dira, egia da, titulo bila datuzenak eta ere gehiago direla, agian 80-80 garen hamarkadetan egon zen hor beste bultzada bat ola, euskara ikasteko, kalean hitz egin naizelako euskara eta ikasi naizelako, eta orain ba, gehiago etortzen dira tituluak bultzatuta, ikasketak eta hobetzeko, puntua lortzeko, posaketetarako, dena delako agatik. Eta uste gure lana badela bai hizkuntza erakustea eta bai hizkuntzarekin datorren hori eta kultura eta euskara ditun alde on hoiek erakustea eta motibatzea benetan ez tituluagatik bakarrik ikasten euskara, ba beste gauza batzuk ere baditula. Eta uste hortan saiatu behar gehala bereziki, bai. Ez gehala akademia soil bat hizkuntza erakutsi eta kitxo, bai.
Gaur egun ze mailako ikaslekin zaude?
Orain presentzialki bebita ze bat mailako titulu bileratu zen ikasleak ditut azterketa taldeak. Eta gero hain online ere baditut ikasle batzuk, aurten hasi naiz kontziliazio aldetik, ba orain semiakin eta etxean, ba nik ere etxean denboa pixka bat gehiago pasatzeko, ba online hartu ditut ikasle batzuk, hoiek alditut etxetik hartatu eta hoiek abatekoak. Zero hasiera mailakoak.
Oso perfil desberdinak izango dira, ez? Bi ikasle bai. Motak, pentsatzen dut. Ez dakit zein egiten zaizun erronka handiagoa edo hola kontatu pixkat egun.
Ba, nik nahiko nuke A bata eta presentziala. Beti nahi dugu ez dakagun hori, ez?
Bai, beti. Hoi hola da.
Bai, ez, bueno, zaila egiten da, zerotik hasi eta online ordenagailu baten aurrean, pantaila aurrean zu bakarrik euskara ikasten hastia, zaila egite zaie. Eta bueno, egia esan, nahiko abilak dira asko, eta ikasten dute, baina hizkuntza bat ikasten hasten zenean, inguruak entzun, galderak errepikatu, beste galdera bat eta entzun, eta bestia, eta hori behar da bereziki, eta ordan, ba, online gehiago kostatzen zaie. Baina, bueno, tresna hori ere badakago, badakigolako gaur egungo bizitza honetan, ba, denbora hartzea, bai, zure gustutarako nahi dezuna egiteko, edo euskara ikasteko ere, ba, batzutan zaila dela.
Bueno, semia ipatuzu, esan gatzuzu, horeretan, Baionan jaio, goia horeretara etorria, eta Oiartzunen aterrizatuzu. Josu, zer dela eta nolatan?
Zortez, etxe bila hasi ginen ean, horeretan bizi ginen, amaiaren amonan etxian, baina, bueno, alako batean, bueno, guk etxiero ziberko dut, eta hasi ginen etxe bila, eta esagenun, bueno, horereta eta Oiartzun, eta azalduko anun baita etxia, eta iturri hartzen azaldu zen etxia, eta oso guztu gaude, oso guztu gaude, bai.
Hoi hartzen, mukatu zute?
Bai.
Iturri hartzen bertan bizizazte, eta zemuz hoi hartzungo bizitza? Difentia, horretakukin konparatuta?
Bai, gauza asko, bai. Neri pasa zait, etxe aldaketa eta bizitza aldaketa dena batea etorri zaidala. Oi hartzun etortzea lotu dut aitatasunakin zuzenean. Lau bostila beteko aldia dago. Peru jaio eta gero ona etorri bizitza. Orduan, bizitza aldatu zait, bai, oi hartzunek aldatu nago, ez da gezi izan da. Seguro nahi tatasuna gehiago, oi hartzune baino bai, gauza asko, bai, aldatu zaizkit.
Aipatuzu Peru, etxeko txikilla nola izaten nahi da, aitatasuna?
Gora beratxua, intentxua, bai, bueno, bereziki lehenengo urtia zaila intzitzaigun, oso lotxarreko umia da Peru, do batelo egiten jarraian, eta lehenengo urtian batez ere amaiak oso gaizki pasatu zu, nike bai, eta hor txibilegia, festan, eta gero itzezea, ez, azkenia nola batetik eta bestetik tira berta borrea, eta egia esan oantxe oso momentu nian gode, Peruk ingozatzen, egia esan.
Zemat urtetxu, Peruk? Iru urtetxu? Eta ja, hobeto iten dulo, gure Peruk?
Hobeto xio bai, hobeto xio bai, nahiko genukeen bezain ondo, ez, hobeto xio bai. Zate genu nola, jaio aurretik eta amaiatenen artean izkeden, eta ezke izango gura soietako abetik ejatzen eta ito. Gero urte terdik ejatzen pasadeo, toki guztitati bai. Hola izateaz.
Normali nik uste denak.
Bueno, itzen dugu Peru, irurteko txikia, itatasuna, balenen gurtia nahiko gorra izatzela, gozatzen aizaztela, eta Josu, zure egunerokoa jakin nahi dugu, bion den-den-dena, Josu zego saltzen zuen, zerrutan esnatzen zan, ia desperta horiak jartzen zuen, oira zerrutan esartzen zan, dena.
Egunerokoa, Josu egunerokoa.
Bueno, oso emozionantia, bai. Zazpiterrik aldea alarma, gero Peru zortietan jaikitzeko, gozaldu, pare bat kasketa, pare bat bronka, behatzi galdea Peru utzi, hor txandaka ibiltzea, amaiatani, ba, oen adibidez, gehion abil ni, zebea erua bezala dabil, korrekakin. Eta gero lanea, eta horretan koordinatzen ez ni, batzutan hemen oi hartzunen ebai, baina normalean horretan, eta aragun, eguraldi honak egin bizikletaz, bestelako txez, mutu busez, eta hoxe, lan pixkatein, buelta, eta hor sortia dakago familian ingurua badakagulako bai Peru zaintzeko guez gaudenetan ze, bueno, euskaldeiko gauza on asko ditu aekarlanitia, baina ordutegiak ez daietako bat eta arratsaldetan askotan okupatuta ibiltzegea eta hotxe biltzen apuzliakin Peru utzi nun dakagun zein egin dago noa junbila eta bueno, hola
kontziliazioan.
Oira zerrutan sartzen za, ez zigozu goza asko ikan esan, egunerokoan.
Egia da, egia merka, jongiten naiz. Peru saiatzea 8:30 galdeako lokertzen, sake 9 galdea izatea, eta gero laba 9:00 guk afaldu, eta 10:30 amaika garte, ba, denbora dakagoa maiatenik, korrika iburuz hitz egiteko.
Korrika bine ez presaka, ez?
Ja gogu haukiko zuten, korrika bukatzeko, ez? Ola, bezki osatia, ez?
Esageratzen enez, fiskat, esageratzen enez. Bai, bai, no.
Eta gero, oi, amaika galeka dola, lota?
Bai, amaika terrikaldea oiea, eta saiatzea, lo iten, gero, bai.
Bueno, Josu, hau pixkat ikusita, indugu hor urte askotako perspektiba, botazuzuk leno, ez? Epatuzu, joe, oin ikusten dut 17 urteko Josu Gasteizen, eta erizen hau memoko bat, asko aldatu baza, gaztetxotatik onea?
Bai. Ez da gizertan, aldatu naiz. Bai, asko aldatu naiz. Honeako esango dut, eta gitu gero besteek esango dut, bai, nik uste baietz, aldatu gehala. Eta adibidez, ba, duela urte batzuk, irratira hitz egitea entzan, etorriko. Eta bera, hortan aldatu naiz, pixkat. Bai, beti izan egin, nahiko lotxaktia eta atzian galditzen dena, eta bueno. Gustatzen ez ezkigun gauza batzu gure izaratik, aldatzen saiatu berria, eta bera, hau da bat, saiatzen ez honi buelta maten.
Eta hueskartuak,
zu
lokitza galdikan.
Noski baietz, txikitan, esan diguzu, mutu bat alotxati jatzinela. Hobeto ez dautu nahi zaitu, Josu, nolako aza?
Mutu bat alotxati.
Berdin segitzen dugu, oso.
Bai, bai, ez dakite, bueno, nahiko humore ona, alaia esango dugu, lantaldeko kide, naiz. Taldean, bai, konturatu naiz, bai lanitia, bai kirolak, bai aizialdia, taldean gustatzen zaidala. Taldea gustatzen zait, bai laneako, bai kiroleako, bakarkako kirolak eta espertute jate askotan, lanian ere askotan bakarketan agonian, bagello gustatzen zait, taldean gaudenean, beti ere taldea ona bada.
Zue jakin.
Bai.
Bitu, ze ongi, ze matezu, Josu, eta ze gorrotuzu?
Ah, bai, hau epentsatu ditut. Gorroto, zionismoa, esango dut. Horrekin abil, hola bueltaka, mundu guztia bezala pentsatzen, hola zapaltzaile erron hori ez detoz ondo ulertzen, ez umetan, ez eskolan bulin kontuekin, ez txikitasunetik haundienea, eta bentxe bertan usten buka munduan, ba zionismoa esango dela, hola gorratu detena. Eta maite detena, ba, zionismoaren ikurra Coca-Cola. Coca-Cola asko maite detena.
Bai, bai, egiten ez da.
Bai, nahiko adiktua naiz, eta horren saiatzen ez edaten.
Erekin, bapatian izan da momentu, isirune bat, segundu bat izan da, izan da,
broma
da, ez da, ironia da, berze bota berdigun.
Egia da, ba, bueno, dene ditu gure kontrazanak.
Noski, baietz.
Eta saiatzen ez eleketa gutxien edaten.
Bai, ez egunero edaten zuko Coca-Cola.
Ez, baina edango nuke esnatzen lehenengo gauzata, eta bera jutian azkena, edango nituzke laseikoak olak, eta ez dut edaten, eta etxian ez ditut erosten etxeako, eta olakoak, eta bai.
Eta nolatan, o zertik?
Hori, jakin egon nuke, ustakit, beti, ustakit, gustatzen zai, gustatzen zai.
Probatu zu euskal kola.
Bai, eta ez.
Ez da, gila da ez dela,
Eta Pepsi eta Coca-Cola ere ifentiak.
Bai.
Bueno, mena egaia benitzeiten, Pepsi, Cola.
Eta zure kontsumo arduratxutik kanpo onduzan gara joitan, Coca-Colan, esan nahi dut, ze onduza, igual hartu 6-7 Coca-Cola egunean?
Ez, baina, bueno, behira, nahiko
nere buruan kontrola ona dakadala esango nuke, bera. Nere zaugarrentan. Eta saiatzen naiz kontrolatzen, baina bai, gustatu, eango nituzke gustoa, bai.
Zeona, kurioso.
Eta gero gazetan kalimotxo saldien, salitzen.
Oi, esan bernizor.
Bai.
O txirriz klase, bai.
Edo roncola.
Ia fuerte.
Vale.
Ez, erron, ja ego duzen.
Bakotxa bere, ar.
Oida, roncola, txirriz klase, venga, atera hemen. Josu, beste bizitza bat eukitzeko aukera emango balizute, orain arteko gauza berdinak egingo zenituzke, edo zerbait aldatuko zenuke?
Seguruna denetik aldatuko nuke, baina agian ez zen hobeako izango, orduan, hola xiutzi, bazpare.
Aurrea begira jartzen bali maizkiozu zure buruai, osea, erronkak bat duzu jartzen maizkiozu, eh?
Gustatuko litzaidake lan gutxixio itia, perukin denbora gixio pasatzeko edo beste horretai batzutan edo, baina, bueno, ez da lan asko iten degulako edo, baina, bueno, ba, kontziliazio hortan, bai, gustatuko litzaidake.
Bitu.
Eta bukatzen juteko, hola galdera potolunak sakonen aia bukatzeko, Josu, zerrekin amesten du, Josu Ostolazak Galdosek?
Korrikari gabeko bizitza batekin. Baina ez, hau ondo esplikatu nahiko nuke.
Ados.
Guztatuko litzetak ekak ez, beharrek izatea dirua biltzeko euskal gintzan, bai irakasle eta baten bereziki ikaslek euskara ikasteko dirurik behar ez dutelako. Hori gustatuko litzaiguke. Eta bain, bi azten falta, makorrek egin asko zabete ondo gintzen. ez, baina bai, hori pixka bat hori ingo genuke festa, eta lekukoa pasa herri-zerri ere ibiliko gineke hola, baina baina beste lasaitasun batekin, eta diru bile ibili gabe, eta bai, alde hortatik bai.
Ze ongi. Bueno, oandik ezintza junetxea, galdera motx hauek erantzun gabe, Josu. Hau seguro entzungo zenua, eta ja intzuzula zure buruan.
Ez ki gustatzen asko hau,
Vale.
Aldatu intzugu, eh?
Ja. Mendilla edo ondartza?
Ondartza.
Zukaldi nahitu edo ontzilak garbitu?
Zukaldi nahitu.
Janari gustukona?
Oso jale ona naiz, jatun ona naiz, denetik gustatzen zait.
Baten bat, hola...
Aragila. Aragila.
Edari bat?
Bueno, ya ipatu.
Ura.
Ura, osondo. musika talde edo bakarlari bat?
Juancho Aracama.
Vale.
Kolore bat?
Berdia.
Mania bat?
Edalontziak, maian ertzian ez ustia.
Vale, eroitzeko arriskoan.
Bai, beti, ez daude arriskoan, baina nik ikuste ditut. Arriskoan ikuste ditut, bai. Beti biltzen ez, hola bestien edalontziak eta barrura sartzen.
Oi, da igual sindikatotik an gatuta ez duen.
Igual.
Mania bat,
eh? Oi, da.
Usai bat?
Ez dakit.
Pertsona?
Pas, bai.
Idolo bat, oa mirezten zuen pertsona bat?
Aitona Patxi.
Oi hartzen goleku bat gustatzen zaituna?
Ba, ez dut izena esango, baina Iturriotzen etxetik aldea atea eta pare bat alda paigo jetxi eta dakazun lasaitasun hoi. Erreka onduan eta lasaita, jo, badibidez hori horretan ez denkan, ez? Etxetik atea eta oinez segituan ni bakarri naho lasaitasun hori.
Eta garrantzitsuna, Josu, gusto, onaltza, tarte txontan.
Bai. Ezkerri asko, gonbidapena gatik eta bai, oso guzti honaiz, bai.
Josu Ostolaza Galdos, katiak segitzen dunez, zenei pasako jogu lekukua? Zein etorrekoa, mendik bi aste barru, oiatzone irratira?
Bai, lekukoa Garazi Ugalderi, pasako diogu.
Bale, eta ze galdera utziko jogu, Garaziri?
Bai, Garazi, bueno, saiatuko gaia oiartzuaren batek hartzen, ze Garazi.
Eta egin, noaino zuzten. Donostiko jaiotze zeusue, guain horretakoa.
Aginduko jogu.
Garazi lezo.
Lezoarra da, Garazi.
Bale.
Eta euskararekin lotuta jarretuko dugu, bea idazlea da eta itzultzailea.
Bale.
Ordan, ba, seguro, oso elkarrezketa interesgarri egingo diozuela. Eta nire galdera, euskarara ze liburu edo ze novela edo itzultzea amesten duen. Ba, omen daka nola libururik ola esateko, hausi itzuliko nukenik, guztua. Hoxe.
Ba, mendik bi aste barru, galdera hau luzatuko jogu, Garazi Ugalderi, gaurkoan, Josu Ostolaza Galdos, du izan zaitugu hementxe, oihartzun irratian, zana zalako saioan, eskerrik asko, plazer bat izan da, zu gehiago ezagutzia, eta naizun arte.
Ba, eskerrik asko zuei.
Entzun saio osoik oihartzunirratia.eusen.